గొడినా బాలే బహా గిన్నిరిత్తు వెరర్ వైరస్ కరోనా బూఫత పోలీసీ సేను నమోతా చిత్తి డమన్ కేసా కన్నే శంతమతా అంకబూని మమేజ్రా బుల్చిసు గొడినా బాలే బహా నమోతా బిరో సబబా హోజిన్ తుత్తుక్కా వలిన్ కబం ఫానడౌఫి హిడంతోన్ని కబ్రోన్ అక్క వైరస్ చాఫిన్ సాత్లమ్ని మన్నేని డమి జావాగోచ్చుడా ఫొజ్జతా జిరాజరా ముఖ్తార్ జమాల్తు అడామా రగబాస్
godina bale baha erga hunde famte wagga hingunne fiti hena casan sadir famafi juruke setti bufata polisa magala gindir argamutti hidamtoni eddu virusi coronatif satila musaniti hawasina nicha kanin dubbatu namonni voe daf dubbatan akkay jedanitti hidamtoni kunnin yo tikkatero jato kogehuf hedduminan wajirale polisa kanin ke saturu isani tudubbatama mati hidamtota kesa namni tokko maqaan isaanii akka hin himamne dubbachuudhaan viyoeedhaaf akka ibsanitti ilmaan keenna balleessaa isaan hin beekneen yeroo dheeraa achitti hidhamaatiniin turanii dhumarratti koronaadhaan qabamtan jechuudhaan yoo xiqqaate namoonni shantama ta'an vaayirasii koronaatiif saaxilamuu isaanii hubanne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Nuuma irraa kuma hin qabnu kalee ganama wayita fe'anii deeman sanii koronaadhaa jedhanii fulaansitti fe'anii. roobe geessan nuun jedhan malee waan isaan keessa jiranumaan dhageen ijoolleen akkuma jirti roobema jirtii malee ammareetii deemne ija teennan hin garre qabatama waan ija teennan garre amma irraa himnuun qabu
waajjira poolisaa jalqabatti hidhamanii maal ta'aniitii eessa jiranii waan jedhu waan ifatti isinitti man qabanii
waa takkaillee waan amma qabatamaan arginee himnuun qabnu gaafa duraa hidhamte ijoolleen bultiin 25 eegamana kanaa baate arga nu badii isiillee irraan deemne.
nama meeqa akka taate faa beektanii.
nama baay'ee wayisa kaleega nama fe'an san achi jirra nama 18 or 19 waliin fe'an ka achi dura 27 jedhan akkas ijoollee 52 jedhan.
ijoollee hidhamtoota qofa moo poolisiillee keessa jira.
nu qabatamaan ka waan amma poolisii kanan beeknu malee poolisiillee nama 4 jira jechaa jiran.
lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiif saaxilaman jedhameetiniin buufata poolisaa magaalaa gindir jirutti himamuu kunniin wal dhahaadha. aangoonni mootummaa dabalateetiniin waan wal fakkaataa ibsutti hin jiran dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira eeggumsa fayyaa godina baalee bahaa magaalaa gindiiritti argamu itti aana hoogganaa waajjirichaa obbo Huseen Mahmud gaafannaaniin dhuguma buufaticha poolisii keessatti vaayirasiin koronaa tamsa'ee namoota irratti argamuusaa mirkaneeffachuu dubbatan.
hanga ammaatti namoota naannoo namoota 48 poozitiiv ta'anii hospitaala baalee roobeetti yaalamaa jiru. namoonni hidhamanis jiru. Misoosonni poolisaas jira. Poolisiin muraasa lama ol sadii kan hin caalle. Kun ammoo namoota mana sirreessaa jiran jechuun mana poolisii waajjira poolisii jiran.
Hammam ka ta'an?
Naannoo 48 akkas gahaa jechuudha. Waliigalaa gaarraa guyyaa jalqabaarraa hanga har'aatti kan jiru.
Namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman jedhaman kunniin gama baalee roobeetitti imalchiifamanii hospitaala roobee keessatti giddugala wal'aansa vaayirasii koronaatitti akka wal'aanamaa jiran. dhageenyeetiniin jirra isaan kanniin keessatti poolisoonni lakkoofsaan hanga 5 hin caalle haa jiraatanii malee kanneen 40 ol ta'an hidhamtoota akka ta'anillee mirkaneeffanne bulchaan godina baalee bahaa obbo Aadam Qaasim taatee hidhamtoota buufata poolisaa jiran mudatee fi waansaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
namni koronaadhaan qabame gammatti nama 46 ga'ee jira. inni kunis waajjira poolisii keessaa kan ka'e jechuudha naannoo hidhaati sababni itti wal tokkotti akkanatti baay'atuu danda'elle namoota naannoo san tuttuqaa qaban poolisiis ta'e nama dhuunfaas ta'e kanaa wajjin katiqqoo bal'atee akka tasaas ta'eef namni sun eenyu jechuun irra ga'uun xiqqoo qorannaa nu gaafata naannoo sanitti rakkoo amma uumame kanaa wal qabatee waajjira poolisii keenya akkaataatti karaa qoricha biifnee jira waajjira poolisii qulqulleessinee jira. sanii miti namoota achi keessa jirus baasnee gara biraatti shiifti gooneera waajjirsu naga biifamee inni qulqullaa'utti namni akka ittiin fayyadamne godhamee jira.
namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbisee fi ogeeyyoonni fayyaa maqaan isaanii akka hin eeramne kaasanii kan isaan himan namoonni 50 dhihaatan hanga ammaa vaayirasiin koronaa buufata poolisaa gindiiritti irratti argameetiniin jira jedhamu kunniin kanneen buufaticha keessa turan qofa jedhu isaan kunniin illee sababni. hedduminaan walitti hidhamuudhaa fi of eeggannoo malee walitti guutamuu isaanii akka ta'ellee akeeku sodaa babal'ina vaayirasichaa godinatti haaraa reef miilaaniin dhaabbatin keessatti tamsa'uudhaa fi hammaachuudhaa mala jedhameetiniin dubbatamuun walqabatee maatiin hidhamtoota kanniini midhaan nyaataa geessaa fi hidhamtootas dubbisaa turan waan ta'eef tariitii hanga gammoojjii baadiyaa godinichaatitti vaayirasichi tamsa'uu mala sodaa jedhan akka qaban dubbatu. Yaadota ka'an kanaaf akka deebii nuu kennaniif bulchaa godina Baalee Bahaa obbo Aadam Qaasim gaafanneeti ni jirra.
Namoota achiin tuttuqqaa qaban kamiyyuu qorannaa godhaas irraa mallee irraa fuudhamee ergamee jira namni hedduun jechuudha. Poolisiis ta'e poolisii waajjiroota san keessa jiranii fi uummata achitti fayyadame tuttuqqaa achitti qaban kana maatii namoota amma qabamanii vaayirasiin kun irratti argamee haga baadiyaasitti barbaannee riizaltiin isaa irraa fuudhamee ergamee jira. Meebiin riizaltiin kun nuti deebi'u lakkoofsi kun dabaluus danda'a, hanqatus danda'a. Kanaaf amma immoo isarraa wanni nu barsiisu waajjira poolisiitti dhufuudhaan dura maal gochuu qabna? Namni tokko yoo inni akka uume akkamitti to'atamuu qaba, akkamitti turuu qaba waan jedhamu san irratti hojjetaa irraa jechuudha. Haalicha mijeessineet irraa ammatti iddoo bal'aa manneen barnootaa cufaa jira. Yoo rakkoon akkasii jiraates akkaataa itti namni bakka walirraa fagoo ta'etti to'atamuu danda'u. Keessumaa immoo isuma sanuuyyuu immoo irra isaatti jira. Waan baay'ee isaatiin namni achumatti horii waamsaniitiin akka inni ala taa'eetiin waan san hordofuu qofa osoo hin ta'in namni garanatti dhufuu caalaa achumatti ilaalamee sadarkaa itti furmaanni kennu wantoota akka ulfaata, akka albaata yaalii ajjeechaa wantoota kanneen fakkaatee hin ta'in namni akka hin to'atamnee fi hawaasuma keessatti namni kun gorfamee walitti bu'iinsa gaggabaabaaf jecha gara poolisiitti akka hin dhufne hojii kana hawaasa irrattis hojjetamaa jira. Kanaaf naannoo kana of eeggannaa cimaa gochaa jirra. Mallattoo mul'ate isa naannoo waajjira poolisii kanarraa kan mul'ate hanga ammaatti naannoo biraatti hin mul'anne isa kanarratti karaa kanaan midhaamaan achi jiru sunis qulqulleessu qofsoo hin ta'in akkaataa itti maaskii walirra fageenya isaatti eegamu kanarratti hojjetamaa jirra. Namni dhufu immoo akkaataan itti osoo walitti qabeenya sana distaansii sana eeggatee akkaataa itti fayyadamuu danda'u namni meebii nama dubbisuun dhoobuun hin danda'amu. Maatiin dursi gaafachuu danda'a. Walirraa fageenya isaa eeggatee akkaataa itti dubbisu mara haalli akka kanaan mijatu isarratti hojjetaa jira.
Rakkoota tamsa'ina vaayirasii koronaa godina Baalee Bahaa mudate kana faluudhaaf jecha hidhamtoonni hedduminaan bakka tokkotti akka walitti hin hidhamne yakkoota hammaatoo yoo hin ta'in namoota gama mana hidhaa fiduurraa of qusachuu fi falota gama biraa qabanneetiin itti deemaa jirra jechuudhaan bulchiinsi Baalee Bahaa dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.